Sagan af þumaling. Einu sinn var fátækur bóndi. Hann sat hjá arninum og skaraði eldin, en kona hans sat við hlið hans og spann. Það er auma lífið að eiga engin börn, sagði hann. Hjá okkur er sífelld þögn, en í öðrum húsum ríkir gleði og glaumur. Já, svaraði konan og andvarpaði. Ef við ættum eitt barn, jafnvel þó það væri ekki stærri en þumalfingur, skildi ég vera ánægð og unnaði í hugástum. Skömmu síðar fór konan að verða eitthvað slöpp og 7 mánuðum síðar eignaðist hún dreng. Hann var fríður og vel limaður en ekki stærri en þumalfingur. Við höfum fengið ósk okkar uppfyllta, sagði konan. Þetta verður litli augasteinninn okkar. Og að því að hann var svo lítill, þá kölluði hann þumaling. Hann fékk nóg að borða en samt stækkaði hann ekki. Heldur hélt hann áfram að vera lítill, eins lítill og þegar hann fættist. Hann hafði fjörleg augu og brátt kom í ljós að þetta var skýrlegs piltur sem hafði heppnina með sér í öllu sem hann tók sér fyrir hendur. Dag nokkund bjóst bóndin til að fara út í skóg og höggva brenni. Hann var hugsi og meldi. Nú kæmi sér bærilega ef einhver gæti komið til mín með vagnin. Pabbi, kallaði þumalingur, auðvitað get ég komið til þín með vagnin. Treystu mér, ég verð komin í tæka tíð. Faðirinn hans hló og sagði, það væri fróðlegt að sjá, þú sem ert of lítill til að gelda haldið í taumana. Það sakar ekki, pabbi. Ef mamma beitir hestinu fyrir vagnin, þarf ég ekki annað að gera en koma mér fyrir í eyra hessins og segja honum hvert skuli halda. Jæja, sagði faðirins, það er þess virði að reyna það. Þegar tími var tilkomin, beitti móðirinn hestinum fyrir vagnin og lét þumaling fara inn í eyrans. Hott, hott, kallaði hann og vék hestinum til hægri og vinstri. Snildar ekill hefði ekki farið betur að og vagnin rann hinna réttuleið til skógar. En í því er hann hrópaði til vinstri á beigju nokkuri, fór 2 ókunnugir menn vegin. Hvað er nú þetta, sagði annar þeirra. Þarna fer vagn án ekils og þó hrópar einhver til hessins. Eitthvað er bogið við þetta, sagði hinn. Við skulum elta og sjá hvert vagninn fer. En vagninn hélt áfram inn í skóginn og nam staðar þar sem viðarhaukið fór fram. Þegar þumalingur sá pabba sinn, kallaði hann. Lítu á, pabbi, hér ég komin með vagninn, hjálpaði mér nú niður. Faðirinn hélt við hestin með annarri hendi, en með hinni tók hann son sinn út úr eyrans. Þumalingur tilti sér hæst ánaður á hálmstrá. Þegar ferðalangarnir 2 komu auga á hann, urðu þeir sem steini losnir á undrun. Annar þeirra hnifti í hinn og hvíslaði. Heyrðu nú, ef við förum með hana litla snáða til borgarinnar og sýnum hann þar fyrir peninga, ætti okkur að vera vel borgið. Við skulum kaupa hann. Þeir gengu til fundar við bóndan og sögðu, seldu okkur litla kallinn. Það skal fara vel hann hjá okkur. Nei, sagði faðirinn, hann er augasteinninn minn. Og ekki falur þótt allt gull heimsins væri í boði. En þumalingur heyrði hvað hann sagði, klifraði upp á herðarón og hvíslaði eyrans. Seldu mig bara, ég kem örugglega aftur. Og faðirinn seldi mönnunum þumaling fyrir væna peningafúlgu. Hvar viltu sitja, spurði annar þeirra. Og tiltu mér bara á hattinn, sagði þumalingur. Þá get ég labbað á hattbarðinu og lítið í kringum mig. Það er engin hætt á ég detti. Að svo búinu kvætti hann föður sinn og heldu þeir félagar á brott með hann. Þegar dimma tók, sagði þumalingur. Þú er að lofa mér niður eitt andartak, ég skal vera fljótur. Láttu það bara vaða þann uppi, sagði maðurinn. Það kemur ekki sök, ég er honum vanur því að fuglarnir missi á mig eina og eina slettu. Nei, sagði þumalingur, ég þekki vel til mannasiða, hleyptu mér niður í hvelli. Maðurinn tók ofan hattinn og lét þumaling út fyrir vegbrúnina. Það hljóp hann stund á milli moldarkögla en skauðs allt í nú hann í músarhólu. Sælir, kallaði hann hlæjandi, þið geti farið heim án mín. Þeir koma æðandi og ráku prikon í hóluna en það var til einskis. Þumalingu skreið lengra og lengra inn og þegar niða myrkur á skollið á héldu þeir sárgramir heimleiðis með 2 hendur tómar. Þegar þumalingur var þess vísa þeir voru farnir, skreiðan upp úr neðanjörðugöngunum. Það er varasamt að vera á ferði í myrkri, sagði hann. Maður getur brotnað bæði á höndum og fótum. Hann var svo heppinn að rekast á tóman kuðung. Guðs sé lof, sagði hann og skreiddist inn. Þarna fann ég friðsælt náttból. Þegar hann var í þann veginn að sofna, heyrði hann að tveir menn gengu hjá og mælti annar þeirra. Hvernig eigum við að fara að því að hremma peninga og silfurmuni pressins? Það skal ég segja þér, kallaði þumalingur. Hvað var þetta? Sagði annar þjófanna skelkaður. Ég heyrði einhvern tala. Þeir stöldruðu við og hlustuðu. Þumalingur kallaði. Taki mig með, ég skal hjálpa ykkur. En hvar ertu? Hérna í grasinu. Hlustið eftir hvaðan röddin kemur, sagði hann. Loksins fundu þjófanir hann og tók hann upp. Gríslingur þinn, hvernig getur þú hjálpa okkur, spurði þeir. Jú, sagði þumalingur, ég skríð inn á millir járnrimlana í glugganum á vinnuherbyggi pressins og rétti svo út til ykkar það sem þið gyrnist. Ágætt, sögðu þeir, sýndu hvað þú getur. Þegar þeir koma pressetrið, skreið þumalingur inn í herbyggi pressins og æfti eins og hann hefði þól til, viljiði fá allt sem hér að finna. Þjóðanir urðu laf, hrættir og sögðu, talaðu lágt annars vekurð alla í húsinu. En þumalingur lét sem að skildi ekki hvað þið sögðu og rópaði aftur. Hvað viljiði fá? Viljiði fá allt sem hér inni? Þetta heyrði eldastúlkan sem svaf í næsta herbergi og settist nú upp í rúmi sínu og hlustaði. Þjófarnir hrukku frá en hertu svo upp hugann og töldu líklegt að snáðin væri bara að stríða þeim. Þeir sneru aftur til húsins og hvísluðu til hans. Láttu verða eitthvað úr þessu, rétt okkur eitthvað. En kallaði þumalingur svo hátt sem hann orkaði. Þið skulu fá það allt, rétti fram hendurnar. Eldastúlkan sat og hlustaði og heyrði þetta greinilega. Hún stökk nú fram úr rúminu og til dyra. Þjófarnir tóku til fótanna og hlupu eins og fjandinn væri á hælunum á þeim, en þar sem stúlkan varð einski svör, fór hún og sótti ljós. Þegar hún kom aftur, smaug þumalingur ósíður fram hjá henni og hljóp til löðu. Stúlkan lísti í alla króka og kema og varð einski svísari. Loks var hún farin að halda að sig hefði dreymt með opin augun og fór aftur í rúmið. Þumalingur hafði klifrað upp í heið og hreiðrað vel um sig. Hér ætlaði hann að liggja þangalli birti á morgni og fara svo heim til foreldra sinna. En það fór á aðra lund, en hann hugði. Það er nóg af vandræðum í veröldrinni. Þegar Lísa tók að degi fór stúlkan á fætur til að gefa kúnum. Fyrst fór hún út í hlöðu og tók fang af heyi og það var einmitt heyið sem aumingja þumalingur svaf í. En hann svaf svo fast að ekkert raskaði róans fyrir hann vaknaði í kjafti einnar kýrinnar. Guð minn góður, sagði hann, í hvaða kvörn er ég eiginlega staddur. En honum var brátt ljóst hvar hann var og nú varðaði mestu að kremjast ekki milli tannana, ekki lauð á löngu áður en hann rann ofan í maga kýrinnar. Það hefur gleymst að setja glugga á þessa stofu, sagði hann. Sólin skín ekki inn og enginn kemur með ljós. Honum leist staðurinn óvistlegur, en verst var þó að alltaf kom meira og meira hei inn dyrnar og fór nú að þrengjast þumaling. Loks æfti hann hástöfum í angi sinni. Ekki meira hei, ekki meira hei. Stúlkan sat og var að mjólka kúna. Hún sá engan en þegar hún heyrði röddina og það sömu rödd og hún hefði hýrt nóttina, þá varð hún skelkuð. Svo hún datt niður af skemlinum og heldi niður mjólkinni. Hún þaut inn til húsbónda síns og sagði, Guð varðveit okkur, prestur minn, kýrin talar. Kjáni getur við verið, sagði presturinn, en samt fór hann með henni í fjósið til að vita hvað væri að vera. Hann var rétt komin inn úr dyrun þegar þumalingur kallaði aftur, ekki meira hei, ekki meira hei. Prestinu var nú ekki sel heldur. Hann taldi víst að illur andi hefði hlaupið í kúna og krafðist þess að henni hefði lógað og var svo gert. Vömbinu var fleikt á mikjuhauginn með þumaling í. Hann beitti ítrustu kröftum til að brjótast út en í þann mund sem það virtist ætla að takast og hann var að stinga út höfðinu bar nýtt óhapp að höndum. Hungraður úlfur kom aðvífandi og gleypti kýrvömbina. En þumalingur misti ekki móðin. Kannski er hægt að spjalla við úlfinn, hugsaðan. Og kallaði svo neðan og kviðans. Úlfur minn góður, ég veit hvar þú getur fengið dýrlega máltíð. Hvar þá? Spurði Úlfurinn. Í húsinu þarna. Þú þarft ekki annað en að skríða inn í gegnum punustokkin. Svo getur þú getið kökur, flesk og bjúi eins og þið listir, sagði þumalingur og svo lístan gaumgæfilega húsi foreldra sinna. Úlfurinn lét ekki segja sér það tvisvar. Þegar dimmt var orðið skreið hann inn í búrið og tók það til matarsins sem hann frekast þoldi. Þegar hann var sattur orðin, ætlaði hann að halda leiða sinnar, en var þá orðin svo digur á átinu að hann komst ekki út. Þessu hafði þumalingur einmitt gert ráð fyrir og hófa nú ægilegan hávaða í úlfsmaganum. Hann öskraði og hrein eins og hann hafði krafta til. Þegiðu, sagði úlfurinn, þú vekur fólkið. Sama mér, sagði þumalfingur. Nú ert þú búin að éta því saddam og mig langar líka til að gera mér eitthvað til gamans. Pabbans og mamma vöknuðu strax við háreistina, komu hlaupandi og gægðust milli stafs og hurðar. Þegar þau sáu að þar var úlfur fyrir, náði maðurinn í öxi en konan greip ljá. Bíttu andartak, sagði maðurinn, þegar þau gengu í búrið. Fyrst ætli ég að gefa honum eitt högg með öxinni og ef hann drefst ekki að því, skaltu ristan á kviðin með ljónum. Þegar þumalingur heyrði í rödd föður síns kallaði hann. Ég er hérna, pabbi, ég er inni í maganum og úlfinum. Guðissu lof, barnið okkar komið heim, sagði faðirinn. Og bað konuna að leggja frá sér ljáin, svo hann yrði þumalingi ekki að meini. Hann reyti öxina og hjó úlfin í hausinn og fekk hann bana af. Því næst náðu þau hníf og skæri og skáru varlega upp kvið úlfsins. Þumalingur kom út, heill á húfi. Ó, sagði faðir hans, við höfum verið svo ósegjanlega áhyggjufull þín vegna. Já, pabbi, ég hef farið víða heiminn. Þvílík guðsgjöf að geta aftur andað að sér hreinu lofti. Hvar hefurðu verið allan þennan tíma? Ég hef verið í músarholu, kýrvömb og úlfsmaga. En nú ætla ég að vera hjá ykkur. Og við seljum þig ekki þótt öll heimsins gæði verði í boði, sögðu foreldrarnir, og föðmuðu og kistu augasteinin sinn, hann þumaling. Þau báru fyrir hann mat og drykk og svo fekk hann ný föt því að hinn höfðu farið í tætlur á ferðalaginu.